Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerini turan harasatdan soňky dikeldiş işleri boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalaryny döwletiň adyndan ejir çekenlere ýardam bermek soralýar. Türkmenabatda ýerleşýän Seýit Nazar Seýidi adynaky Mugallimçilik Institutunyň hemde Orta Hünärmen Mekdepleriniň talipleri harasatyň ýyzy galdyran weýrançylygyny arasalamak işlerine çekilýär. Türkmenabadyň bazarlaryny azyk önümleri gymmatlady. Garaşsyz neşirler harasatdaky adam pidalary we weýrançylyk videolaryny köpçülige ýetiren adamlaryň Türkmen häkimiýetleri tarapyndan tutsak edilmegi barada habar berýär. 5-nji maýda paýtagt Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine agza ýerli işewur toporlary we Telekeçiler Birleşmäniň nowatdan daşary ýygnagyna çagyryldy. Ýolbaşçylar ýygnaga gatnaşyjy telekeçilere we işewurlara ýüzlenip olardan lewapda harasatdan ejir çekenlere kömek bermegi haýyş etdiler. Adamlar muny uly höwes bilen goldadylar. Olar azyk, harit, material we pul kömegini bermäge taýýardylar. Kimisi gönüden gönü ýardym ýebermek üçin kömege mätäş Aşların öy salgılarını sorudu. Levapta ezir çeken rayetlara kömök verme üçün yürüyte bank hasabını açmak teklif edildi deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Yönü yolbaşçılar yunağı katnaşıcılardan harasattın ezir çeken rayetlara verilecek kömögün birleşmenin ya da ona avda telekeçilerin adından değil de dine devletin adından kovuşturmağa ruhsat verilecek diyen aydiyar. Seredip otursalar kömögü senavatçılar ve telekeçiler birleşiminin adından değil de Dine döwletiň adynyň geçirip bolýan ekeni, şonuň üçin hem hasap açmak bolanok diýip habar çaýtdy. Ýygnaga gatnaşyjylara olaryň lewaba ýibermek isleýän ýardymlaryny dine döwlet edaralarynyň üstü bilen eýerlerine gowşurmak teklip edildi. Serişdeleri döwlet edaralarynyň hasabyna geçirmeli. Olar bolsa öz gedeginde kömekleri mätäşlere paýlap bermeli. Bu teklibe garşy çykanlar hem tapyldy. Ýöne gatnaşyjylaryň özleri basyşdan gorkup, dören garşylygy öz aralaryna ýatyrdylar diýip habar çaýtdy. Şeýlelikde harasatdan ejir çekenleri telekeçileriň yardım kavuşturmak meselesi doğru neticelenmedi. Levap ve Mar vilayetlerine 20. aprelde uyarançılıklı harasat turdu. Bu regionların yaşayıcıları Aptupa'nın neticesini ağır ittiklere sezevar oldu. Yönetiviği betbağıtçılıktan ezir çekenlere devlet tarafından verilen yardımlar var adı mağlumat yok. Harasatın germi onun neticeleri ve edikeldiş işleri var adı devlet medyasına akı mağlumat boşluğu devam ediyen vakti Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenabat'ta harasatın izde kaldıran veyrançılığını araştırmak işlerine şehirdeki Mugallimçilik İnstitutu'nun ve Orta Hünermen taliplerinin çekilenliğini haber veriyer. Nazar Seýidi adynaky Mugallimçilik Institutunyň hemde şäherdäki Orta Hünärmen Mekdepleriniň talipleri şäherde weýrançylygyň galdyran hapalaryny mejbur araşdylýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Bir tarapdan ýerli ilat adam pidalaryny getiren harasatyň netijeleri bilen ýurtdan gowşýan maglumatlara görä, häzirlikçe ýekmeýek galyp kösenýän wagty, beýleki tarapdan Türkmenabatda iými tönümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Türkmenabatda 1 kilogram alma 100 manat, hurma 100 manat, 1 kilogram et 55 manat, 1 kilogram jylky et 75 manat. Arada apelsin 80-90 manada çıktı. Un 800 manat, kuru meyveler erik 1 kilogramı 100-250 manat aralığına deyip havarçımız Levav'ın merkezinden havar verdi. Türkmen Nokot News harasattaki adam pidaları varada havar vermeğini devam ettiriyer. 7. mayda neşir adam itkileri varada çap eden Novottaki havarını Türkmen Avad'ın 29. Orta Mektevinin Himiye ve Biyologiya Mugallimi Farab şehrinin yaşayıcısı 51 yaşlı Naila Yenikeyeva'nın Farab'da olan harasatın neticesini elektrik sütününün yere kaçmağı bilen pacigalı yağdayda aradan çıkanlığını haber verdi. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri Levap'ta ve Marı'da Tron Tupan hem de onun neticelerini görkü diyen videoları köpçülüğü yetiren adamları tutsuk ediyar. 7. mayda Türkmenistan'ın kronikasının haber vermeğine göre Türkmen hakimiyetleri Türkmenabat'ta harasat videolarını köpçülüğü yetiren 66 adamı sakladı ve olordan 2 ayal adama karşı cinayet işi kodgoldu.